Oye mi otari kwi yonin. Igere ro shewi yo rawo gogene. Onore koro tare suswo. Ono ye kya vwa wani igere ro shewi yo rawo gogene. Ega bubu tare na yin yonu yotak ma ogene. Eke vwovu. Onye na diyo yota ake diye. Inyonu le fenerin ye gasasa yonu kwa e. Ukaro koro gene e wakugbe. Obora gangwa. Mabu ya wani sa woni igere ro shewi yo la wani wo gogene. Jehova ovu. Nyo kuro sa vwa wani ubara wani gama. Onore kuro tarive. Mabu wose wonyo ni igere ro shewi yo wo gogene. Jehova ka wani Bible na lele. Awani se nyo ni igere ro shewi yo la wo ga. Otionye na. Be nyo ni Bible na. Jehova kya wuke kya kewe. Wom lelele wone nyo nolon yire. Kije, ole rutewe. Onore koro tarira. De yogene gwonore na waniru. Ikwe vo tari nogene riabori ye gaiji. Eke vwofu, onyina diyo boli jesu nyo na wani. Otari. Odi kwe jo bili sewe, oru woko, inyi se tuviro gyungu. Jokperi kwo lilwe gwono roseme. Otionyena. Kofori na wani yonu kwa ahoy ro gene, lira wani jiruo. Otana na waga gane, kilidye, jesu wi kwa li romi kero ro gene, wo giji, yere, ilumemu. Matthew, unyo migure, uwa ujigbo volifye, ujigbera. Onore kuru tare ni, diye jesu tari kwa e, iluo ro hoy ro gene. Jesu si awani yoron na awani kehira lukwe damini siere, awani da gwonor woho elogene. Otari, owa anuru ro kwa kwana. Keje, igere ro hehele kugbe, anuru ro hehele, on igere lugru. Ikwobwe bonyine ni gere nyena. Keje, igere ro yotana wakwa kwa, fiyon, onyora rona. Ikwo tutu no, lisa gwonomle. Matthew, Unyo migure, uwa ikwera, voli kwene. Igero kwa kwa, yari igere ro shewi yola wo gogene na, sungu kukwe aroli bede. Igero heheri, yari igere ro kyori la wo gogene na, sungu kukwe uvu. Je, Jehova gwonori no kwa vovu uvu. Okikwe jobi, uve na iwo nyono kwa on. Igere ro shewi yola wo gogene. Onore kuru tari nyoni. Mavu wose wo vugi kwore gogene wi gere ro shewi yo. Jesu tare na wani se vugi kwore gogene wi gere ro shewi yo. Awani se ruwona na si awaida na bo fwe ru boranyi se gbunyota vo boranyi ruwe. Otari. E mamoranyi, e wo vuganyi. Oda woba. Ure esiri, o me mamo esiri. Machi yon migure, uwari kwekbisa, uwari kwekbigure. Odiona na mudi avi yoni kwole gogene gbali. Eke vwovu, idiboro gene dame gba, ranyi wolugo bori nyomili okiji. Asa okiewa na, awani kya mnubona awani se wovuge, ikwole gegaru yotana. Onore kore talisa, voli ule. Die sole wo mwinyo noe gao yotak ma e Bible na. Die yu geli jesu yon awani. Ofori ni yon awani ni Bible na re. Bible natari, obyo fafu ni ejo biyo gene mwiko wo sina, vone veri le kunyono, e woko, e rwere biyo kugbe, e nyono biyo wata, lilo ukoro gene wogba, la wo rwere kwa eke, ilwe siri. Timothy ive, unye mira, uwari kwekbe san, vi kwekbe gwe. Onyikopo osire nini Kristi, okilo mamole yotaro gene na, luwe nyomi amane na, Omare yero kere utaru kura kbo. Eke vwovu. Omadare yo kilo boro ye wade. Utaru gene. Tezalonaika resuswo. Unyo mive. Uwari kwira. Ingminyo nore garu nyo utak mae. Utaru gene ovu. Bible na. Odi nyo nove. Ilwe luri kura kbo. Jesu ngminyo nore yejo bikwa utaru gene. John nyo mi kwebigure. Uwari kwebigure desi. Rwanyi fo unyota na, utanwe unyota. Okieje yo watu tani Bible na kya. Idiboro gene unyota nenu gili jesu. anyị shi mwinyo no anyị ejo bi kpa in Bible na. O no re koro ta nere. Dye yi jesu nyo na wane kpa in galawo ke Jehova. A wane gi Jehova ovo. Undere jilo, ujo negbe ra wali kwe gbe nere. New World Translation data. We, ro denwe di Jehova na, wovo yime kpe no bakbo nejo bi. Jesu gono re ni kwonye, ukworo genelu nyo tanage ni ewa. Oje inyo ni kwo, udero gene. John, unye mi kwe gbegure, owo e sandisi. Mewo denwe piya ki kwo luwo kewe, vivora kona. E wan yilwe, ko wenre wan ye kewe, anye da selu lo tanwe. Jesu data. Oluwo kwo gene, Jehova, onye wo shigweke, onye ovo wajega. Matthew unye mi ene, owo li kwe. Oti onye na, keri diboro gene, ufori na amane velu kilu giri Jesu. Jehova ovu ya amane ga, amane wudelonye wongu ya. Amane jinyo ni kwe fakma o gene, vobo lu kilu kamane. Onore kore tali rini, voli kwe. Ige revo ya amane wu ge guono kukuku. Ufori na amane wu vile guono kwa iku. Jesu nyo ni diboro yene, anyewe guono lu kukuku. John yon 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 ra wak bagbe yon yon, desi. Wo maron nana, kon yon kwe jobi yon 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 wang gini dibo me, oda dia yon wang gwone, okoko. Otora sa amani nure, ekure muloro amani, sa amani fili, yere fili. Eje gwono amani woko koko, ko amani kukbe, kili niyovo. Otion yena, amani re wo bo wo fomi yere kwiko. Bible na tare. Wo marona na konye, e wo vuge moro gene. Kukbe e mori debono. Kokwo lolu mwe mu, e ye lo tuwo maroni yo voronye, yo diyo moro gene. Oda waba. Amare guwo no kokwo, odye, tiyo boli keni diyo mori debono lo de kwe, o niyo voronye na. John re suswo, unye mera, o wali kwe li fiori kwive. Awani woki, egba ve kwa kwa awani woli wove uke kake, jif yudu wye ukukwa wo. Awani lwe mwye sili ki kwe jobi. Galesha, unye wesa, uwari kwe. Onore kuro talu kwa vo. Die soro awani wori abori ye jesu keli gere, rasa wwa broge nera. Ufori na awani keroni jesu ke die, onye ye gere rasa wwa broge nera. Bible na data. Esi won ra o maru kwa fa, keide, o do fa ra o tolo jun, le ngu ki kwo, lo si si mamani. Ilu woni nye kona, unyo mi ene, o wali kwive. Unyo mi lo tali nyo ni le binana. Amani nyo noni ni Jehova jije sure. Rewe aron ye ti kwa akbo le ke ron hire. Jehova mi jesu mwovye noni ne, o swan akbo na. Kon yi solo, Bible na wovu amare ne, ukuro gwono waro li bede, ko kiron li Jesu. John, unyo mira, uwaro gbagbe san desi. Oro somo na gbunyo tan waro li bede na. Ore ngbogo komo na asa mlaro, eke vovu, uburo gene je, unyo mironye. Onore kuro tali kwive. Die solo amani wobo wo sege luswon. Amani wobo wo sege luswon. Jesu wobo wo sege luswon. Okile wo mo. Oda vwi pilot. Lo die o suni rom. Uvye me diorak bonana. John unye mi kwe gbenere. Worok bangbe sandisi. Jesu dak mai. Uvye me diorak bonana. Odyan uvye me orak bonana. Mani dibo me honi. Le dejuwe mwoke. Ikwoliju. Eke vwavu. Uvye me diak bonure. Keri Jesu. Amani wo makpo toku vye rogene. Otora san amani dia. Otion yena. Amani re wo bo wo sege luswon. Eke vovo. Bible na vwa amani na abo makpo toku tura wo gagari swe suke. Konye, igometi. Rom, unye mi kwera, uwore suswo. Amani wo makpo toke, iriri swe kwoto la amani yewa. Eke vovo. Uri nanyeda wo suri rogene. Amani kia velu kiri nye konari tari. Amani se mwogo koge ne ni kwa lakbo. Ilu woni nyikona, unye mi inyoli, uwa ujibirini. Onore kolo tali kwera. Deye amani gugo kwa uvielo gene. Amani vingmelo nuvielo gene o vonyi se piyo babiye, e bebe lakbo na. Jesu tali neke wogu inye e sirilu vye na lakbo ni eje. Matu nyo mjegbe ne wali kwene, desi. Kacha totali nye e si na wakbo ni ejo bi. Lilo wo jise li kekboro na ejo bi. Tami, loba na kirite. Igome te okwa lakbo vwovu ilo. Lo kese luburu vyelo gene ki luka wani. Jesu nyo na wani ne, anero woku vyelo gene. Ju vye mwere, lwe gwono we wakbo na kilo buli lwewe, ubojumu. Matthew, inyo misa, uwalikwe. Bible na vwama enu vyelo gene ka gwogi gome tilikwa akbo eji. Oron yonfu, konyike mudi abede. Daniel, inyo vive, uwalujuve gbeni. Onore kolo tali kwene. Ikuwa vawolo ine goge ne vigere lo shevi yo. Wawonyo nekbo na ne eje nuna. Gbano mawe. Ikuwa vanyi mwinyo no anyekma e Bible na. Ikuwa vanyi vwikwe fakma o deroge ne. Ikuwa vanyi juvile gwono kukuku. Jive sekbo yota no gene jije sure risi mamani. Ikuwa vanyi wobole o segelu suwono. Ikuwa vanyi gwogo ne. Uvile gene o vanyi sepi o babi ye bebe lakbo na. Ise lili Jehova ovo. Dye nyi wokilu. Ono e kolo tali kwenyoni. Dye yo fori na wani ilu, awani da gwono no gene riabori ye gana mani. Aje gwono na wani favre, edi wo segbun yota no gene ilo. Eme kashiri debu no dede ji segbun yota no gene ilo. Eke vwovu, anye kero no nye. Awani da gwono no gene riabori ye gana mani. Awani ki segbun yota no gene ilo, jilu oboro tali ne, awani ilu. Ono e kolo tali kwekbesa. Die sol amani wo ke no ma ke gali fiyan. Amani da gwono no gene riabori ye gana amani. Amani ke ke no ma ke gali fiyan. Omlaro Isaiah disi. Nyane uhele vyelon yin. Rugo ma wenfon. Isaiah, unye mi juve gbi kwive uwaru kwovo. Ona ye solo wo fo na amani ke no ma ki kemu kemu. Lo chulobos ye e gali fiyan. O nore kore tali kwekbe ure vi kwekbe nene. Die yi Babylon ilo de. Die solo wo die mwo kbakbali wo vreno. Die ye gari fiyan. E gaye jobili yonon na gogene vi gere lo feno boli Bible na yononi ye gari fiyan. Bible na se gaye fiyan jobili Babylon ilo de. E wopi ya, unye mi kwekbe ure owori yoni. Die solo. We wo no kilo we no amon wano. Onyi buwe buli inyo no le gari fiyan. Waton wi yo vi Babylon. Inyo ne fiyan yen adare hrabor wakbo ni eji. Kilo ge. Ikwoli Babylon ni gege ne rali koma kubwe di ovo. No nena. Buwe buwe gaji inyo no ne. Oge no nye gene rali koma kubwe di ovo. Eke vwovo. Bible na nyo no li no gena unyo ta vwovo nye lo. Jehova. Ni Jesu. Omoron yin. Ikwoli Babylon ji segbun yota ne. Ebele ovolo kwo nyere ma sofa. Siere ode wunu. Nanje li yo jave terere rane. Onye na diyo yota ha.
Etalo jefyoto li kwene. Unyo ne fiyan li gene rali koma kukbe diyovo. Bible na nyono li ni Jehova gene yon me mama. Non mi Jesu nuta me oke milon me fa. Jesu diyo gene lo me wekba na. Owo ke vwa vota no ye vwa gene eje. Wolu nyota, otali ne, ose na ro no me. John, unyo mi kwene, owo jekbenene. Eke vwa vwe gae vwa unyo no no gene, onyi kwe rali koma kukbe diyo vwa. Ose na, omo na, kukbe mwafwafona. Amlu yo no le gene rali koma kukbe diyo vwa vi Bible na. Ona nu yon no le fiyan. E won fwafona, onye gbaro gene wolwilwo le rielu mle. E won fwafona diyo kwo o. Kilu je, e won fwafona dalo, ine ni krisi ekbu kujo le soswa oma. Jehova da jeta. Kimi ku enwe mena vyo mali kwejo bi. Ilo li nyikona, unyo mi ve, owa vole tole ne, ve owa ikwe gbigwen. Eta lo jefyoto li kwe gbigwen. Eri. Ikwo bwebun vi mwelo ne, owe beli ovolo kola kpolo gwe, ne beli nanala wo ma bese li delanye li gule. Evo vi mwelo ne wokinana. Okolo gulu na sa wukecha kikoli nyele yele wanyoma. Baibo natale ne owebele ovolo kola kpolo je gu. Gwelo tionye, otale vive ne selo kode gu. Oranli ye muvu ovu ofa. Baibo na vwamale. Kidye ikwe ekpo kpo nyele na nyiche gu. Eke vwavu ekoli gulu nye muvu ovu. Anyire wo sa. Eke vwavu ekalo vijolanye gululu. Egwo no lanye vo metu lanye vo meri lanye gwolo kufianule. Anyire wo bowe mulelwe wo tonle na ofa. Kemu kemulu bongwe selu. Wo gaga nwelu wo. Kide o shi wacha lana. Owilu wo. Eye ilulu. Eye elianye. Eye agwane. Agwogo. Unyo mirili. Owoli nyoli vole san. Kugboli kwe. Baibo na jeta nesyelo kode gunu. Kori mikwe kmelonye. Vedenye na vwavo na, ilolo jele jobi miwulu, ore nye lanfa a. Unele jilo, ujugwen gbesan, owenye. Openli, baibo na yonoli ne owebele ovolo kola kpolo vla bolu gu. Okode gunu, ore kpaso fadele nye li yin. Otyonye na, okolo gunu le irachasa wukecha kikoli nye len yele wanyoma a. Eta lo jefyoto li kwe gbenele. Enwe. Ubyota li Hebrew vi Greek rafan vi enwe vi vuli New World Translation olo yibo. Se mudi abye lomon sansan. Dede na. Anye shek pa en lomon le rielo mle. Ke la popo yele enwe la enwe le yolo evolo kola kbo yele lame. Eta nanaji se mudi abye kule enwe yele enwe fwafona. Lo diek balo gene volwilo. Baibo na yono ine owebele vwavu loko lakbo lo nyele se loko de gunu.
Ogene talo viyoto ni kerekpe. Okya wole galifia eji. Woveru wolo buli solo. Owo jimu okpakpa woke no make galifia. Jehova ogene gwono ine wolo wotyonyi. Besi oke kerevre. Onone korotari kwigbirini. Ige revonye Jehova kya owe luti we siere, wode brorien wo woga. Oki wode brorien wo uvrene garifian, lele woki Jehova. Ikuloro anwe evo, yeli igbenyansi jelu wolo rielu wo bruna, evo. Anyimiri mmukwa anwe. Eke vovo, Jehova kya owe luti we. Kuwa die bele ovole, iduduli ikuloro evo loro alakbe jili we gwonolo koko. Wumi jivifi yelu wiyo wawo diya bede wakpokpo kpolo gene. Okyovu, evo soli gbenya ve, ikuloro wali gbe woso wefikile orienblo wawo ge Jehova. Sa romare joje, anye mwenyo ni baibo na. Onore kolo taluji. Diye solo wadi obole gane wawo gogene vigiri lo sheviyo. Kerekwe, ogene kesi umiyo wono, uvyanye koke swakpo ni eji. Oke ina kyanwero mama mo. Ikwe jobi ke gi Jehova wi gere oron eviyo. Otiyon yina. Onyo bole gane mama wo wo joje aso ke wana. Wo gogene wi gere lo sheviyo. Ikwole gogene. Mwinyo noranye kpanye baibo. Gi Jehova ovo. Jinyo ni kwe fakpanye uderonye. Ve gwo noro kuko. Ve se gbunyo tano gene jije sure, risi mamani. Uvo ba wo sege luswon. Uvo gwone uvyelo gene ovo, nye se vyo babiye, e bebe rakbona. Oge koko, unyo tare suswo. Obole se wo vuge garun yota. Ki ije, igere run yota na wakwa kwa, pinyon pinyon, onyo la rona. Ikwo tutu no, resa gwonomle. Matthew, unyo migwre, uwari kwenye. Mavoya wanyenu unyeno die gae jobi yo gene riabori yo. Matthew, unyo migwre, uwa ujigbo vore fia ujigbera. Odie gae jobi yo gene ria bori yo. Odie gae jobi yin luo hoi lo gene. Matthew, unye mi gure, o wali kwera, wali kwene. E garu yon tan su kokpa roli bede. E gare fian, su kokpo woro. Matthew, unye mi gure, o wali kwekbesa, wali kwekbe gure. Wose vuge garu yon tan womali lwe mori kwore ge gana. Odie gana eji. Woke inyo no kwa en, inyo no bori Bible natare. Unyo ta ive. Ige re lo shewe yora wo gogene. Tezalo na eka e suswo, unyo ive wo ikwira, ve Timoti ive, unyo ira, wo ikwikbisa, wo ikwikbi ure. Si Bible na gbo unyo ta, woji wo unyo ne ikwifa. Matthew, unyo ive ene, wo ikwi, Vision, unyo ikwikbi ure. O wari sa. Gi Jehovah, wa wo deran yi wori ro. John yi yon yi kwera, o wa yon gbagbo yon ni. Gyo vire gwono vi ako koko. John yi yon yi ra, o wa yon gbagbo sa, ve ilwo yi yi kona, yi yon yi ene, o wari kwive. Ke ron li Jesu, o gene si mamani, wo mari Jesu. John yi yon yi kwekbo yon ni, o wa yon gbagbo sa, ve ilwo yi yi kona, Unye mi inyo rin wo anje birini. Wo wo bo wo sege lusu wong. Matthew, unye mi jekbeni, o wali kwe ni ve, unye mi sa, o wali kwe. Nyo ni kwe fanu viroge na ovu, nisi ipi yo babi ye bebe na mani. Unye ota era. O fori ne, wolu ni no boru wo segbu unye otana. De o fori ni wolu siere, woda gwono no gene ria bori ye gangwe. James, unye mi ive, o wali kwe gberini. Aje gwono lan won favre, edi wo sekbun yon tan ogene ero, o fori nou wol woboro gene tari bi Bible na. Isaiah, unye mi juve gbi kwe ive, o wali kwe ovu, ve e wopi anye mi kwe gbi gure, o wali yon. E gare fian, yeri Babylon lodi, neri kwo go gene wi geri lori abori yo. Inyo nore gare fian chulo bosi e gene rari kwa makubwe diovu. E rilo we, ve, unyo nore teri li rani. E wopia, unyo mi kwekbe nini, uwole nini, vole nini. Jehova ka wole gare fian e jekere kwe. Ufole nwo keno maki kemu kemulo chulo bosi e gare fian. Mark, unyo mi kwe, uwole jekbe nini li fiologba. Ikwosa wosowe. Eke vovu, Jehovah kia velu tewe.